ating bansang Pilipinas ay sinakop ng iba't ibang bansa sa loob ng 333 taon. Labis na paghihirap ang dinanas ng ating bayan sa kamay ng mga banyaga. Sa mga panahong iyon, tila ba wala nang masilayang sikat ng bagong umaga ang bawat Pilipino. Sigaw ng kanilang damdamin ay ang tunay na kalayaan at kaligtasan. Pinakaaasam nila ang ganap na kalayaan mula sa marahas na kamay ng mga dayuhan. Itong karanasan ng ating bayan ay halos kahawi ng karanasan ng bansang Israel. Sa Aklat ng Mga Awit, 70 Kabanata, ay doon natin matatagpuan ang hinagpis ng bayang Israel. Sa araw at gabi ay lagi nilang isinisigaw ang ganap na kalayaan mula sa kamay ng mga mapangaliping banyaga. Ngunit ang katanungan, saan nila matatagpuan ang kanilang kaligtasan? Ang bansang itinuring nilang kaibigan ay naging kaanib ng kanilang kaaway. Sa ganitong kalagayan, saan magmumula ang kanilang pag-asa? Kaibigan, pakinggan po natin ang pahayag ng banal na kasulatan mula sa Aklat ng Mga Awit, 69 hanggang 72 kabanata na iahatid sa atin ni Pastor Fino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Narito, Panginoon, naritong nagtitipon sa banal na ngalan mo. Sumasamba, Panginoon, ang iyong mga anak na nagpupuri sa'yo. Aming Diyos, aming kalagitna ay manahan. Narito kami.
Na maranasan mo ang buhay sa pangalan ni Jesus. Nag-aalok siya sa sangkatauhan ng tubig ng buhay, tinapay ng buhay, at ilaw ng buhay. Siya ay dumating upang bigyan ng kanyang bayan ng ganap, masagana, maligayang buhay at upang himukin ang mga tumatangging tanggapin ang buhay na ito. Lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ni Jesus upang tanggapin ang regalong kagandang loob ng Diyos na buhay na walang hanggan.
Thank you. natin ngayon ang ating pag-aaral sa aklat ng mga awit kabanatang 69 hanggang sa 72. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Kung ang Diyos ay hindi makatarungan, marahil ay hindi niya ipahihintulot ang kamatayan ng kanyang anak. Gayon din, kung ang Diyos ay hindi mapagmahal, marahil ay hindi niya ipagkakaloob ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Naisip na po ba ninyo ang matinding paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan? Ito ang layunin ng kanyang kamatayan sa cross. Marami sa atin ang nag-iisip na ang hirap na dinanas ng Panginoon doon sa cross ay isang yugto ng kanyang buhay. Ang kabanata na ating tutunghayan ngayon ay kabanata na nagpapahayag ng mga paghihirap na kanyang hinarap. Isa sa mga tanyag na bahagi sa aklat ng mga awit ay ang 69 na kabanata, sapagkat ang kabanatang ito ay isa sa mga kasulatang nagtataglay ng kapahayagan tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo na nagkaroon ng katuparan noong siya ay magkatawang tao at namuhay dito sa daigdig. At kung mababasa po natin ang mga aklat na naglalaman ng kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Heso Kristo na isinulat nila Mateo, Marcos, Lucas at Juan, makikita po natin ang katunayan na natupad ang sinabi sa kabanatang ito. At hindi lamang iyan, ipinapakita rin sa kabanatang ito ang mga natatagong pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus bago siya pumasok sa kanyang ministeryo. Basahin po natin ngayon ang unang talata sa kabanatang 69 ng mga awit. O Diyos, iligtas mo, iahon sa tubig, sa pagkalubog kong abot na sa leeg. Ang dinanas na hirap ng Panginoong Hesus hanggang sa cross ay matinding pagdurusa na hindi mapapantayan ng sinuman. May mga mabigat na pangyayari sa kanyang buhay na kung sa atin naipasan, marahil ay nanaisin pa natin ang mamatay. Tulad ng ating sinabi, inaakala ng marami na ang paghihirap na naranasan ng Panginoon ay sa oras lang ng kanyang kamatayan. Hindi po gayon. Sa buhay ng ating Panginoong Diyos ay dumanas din ng mga suliranin na tulad natin. Basahin po natin ang 2 kabanata sa aklat ng Hebreo talatang 17 at 18 na ganito ang sinasabi. Kaya't kinakailangan niyang matulad sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya man ay tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ngayon ay maari na tayong makakalapit sa Kanya, sapagkat siya ang ating saserdote o pari na nakakaramdam at nakakaunawa ng ating kalagayan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 4 kabanata ng Hebreo, talatang 14-16 na ganito. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siyang tulad din natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan. Sa bawat nakikinig ng programang ito ng paglalakbay, marahil sa oras na ito ay meron kang suliraning pinapasan na inilulubog ka sa kawalang pag-asa. At iniisip mo na walang Diyos na nakakaunawa ng iyong kalagayan. Kaibigan, nariyan si Jesus. Laksan mo ang iyong loob, buksan mo ang iyong puso at malalaman mo na siya ay naririyan lamang at nagmamalasakit sa iyo. sapagkat siya ay dumanas din ng mga pagdaramdam na tulad mo, na unawaan din niya ang iyong damdamin. Sa ikalawang talata ay ganito po naman ang sinasabi, lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking alon nagngangalit. Sa simula pa lamang, noong siya ay isilang, ay kasabay na niya ang pagtitiis. Sa sabsaban ng mga hayop siya isinilang, hindi lamang iyan, dumanas rin siya ng mga paghihinagpis. Sa ikatlong talata ng kabanatang 69 ng mga awit, ganito po naman ang sinasabi, ako ay malat na sa aking pagtawag, ang lalamunan ko, damdamin ko'y may sugat, pati ang mata ko'y di na may dilat sa paghihintay ko sa iyong paglingap. Marahil marami sa atin ang hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay umiyak din. Iniisip natin na siya ay Diyos at hindi na babagabag at wala siyang suliranin sa kanyang buhay. Subalit hindi po gayon. Tunay na siya ay Diyos. Ngunit huwag nating kalilimutan na siya ay Diyos na nagkatawang tao at nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. At bilang anak ng Diyos, naranasan niya ang magutom, mauhaw, mapagod at masaktan. Nadama ng Panginoon ang hapdi ng mga hagupit na lumatay sa kanyang katawan. Nadama niya ang tulis ng pako na bumaon sa kanyang mga kamay at paa. Kaibigan, lumuha rin ang Panginoon. At sa anong dahilan, basahin po natin ang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga namumuhi ng walang dahilan ay higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit, dapat daw ibigay. Hindi lamang iyan, tiniis niya ang ating mga kasalanan. Kaya naman naging totoo sa kanya ang pahayag ng 5 talata na ganito po ang sinasabi. Batid mo, O Diyos, naging balisa ako. Ako'y nagkasala, dilingid sa iyo. Huwag mo pong tulutan na dahil sa akin ang nagtiwala sa iyo'y hiyain. Makapangyarihang Diyos sa Israel, huwag mo ring itulot, bigyang kahihiyan ang nagsisimba sa iyong pangalan. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na hindi ako kilala. Tunay na ang Panginoong Hesus ay hindi nagkasala, ngunit siya ay inaring may sala. Noong inako niya ang ating mga karumihan, kahangalan at kahihiyan na dulot ng kasalanan. Upang maunawaan natin ito, basahin po natin ang 5 kabanata ng 2 Korinto talatang 19-21 na ganito ang sinabi. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanglibutan sa Kanya, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami ngay mga sugo sa pangalan ni Kristo na walang mamamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y nakipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit sa hardin ng Getsemani, nasabi niya sa kanyang ama, Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Siya ang Diyos na banal, hindi nakatikim ng kasalanan. Subalit nang dahil sa iyo at sa akin, tinanggap niya ang saro ng pagdurusa upang tubusin mula sa kasalanan. Iyan ay napakadakilang gawa ng pag-ibig na hindi matutumbasan ninuman. Hindi ba't nasusulat sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, kabanatang 3:16 ang ganito? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katotohanan ito ay ginawa ng Ama sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang anak. Sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa 4 na kabanata ng kanyang sulat, talatang 9-10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Noong mga panahong iyon, ang cross ay tanda ng kahihiyan para sa mga taga-Roma. Kaya lahat ng nakagagawa ng kasalanan laban sa pamahalaan at relihiyon ay hinahatulan ng kamatayan sa cross. Subalit ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Gayunman, sinapit niya ang gayong kahihiyan upang matupad ang mga nasusulat. Sa talatang 16-21 ng kabanatang 69 sa aklat ng mga awit, ganito po naman ang sinasabi. Ang iyong alipay huwag mong pagkublihin. Ibsan mo na ako sa bigat ng pasanin. Iligtas mo ako ay lapitan. Sagipin mo ako sa mga kaaway. Kinukutya ako, iya'y iyong alam. Sinisira ang purit, nilalapas tangan. Dilingid sa iyo lahat kong kaaway. Puso ko'y durog na dahilan sa kutya. Kaya naman ako'y wala ng magagawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako ay magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at ditubig ang ipinainom. Magkagayon pa man, ang cross na sagisag ng kahihiyan ay naging sagisag ng pag-ibig. Kaibigan, ang mga katotohanan ito, ang mga bagay na nais ipahayag sa atin ng Diyos. Iniwan niya ang kalangitan at pumarito sa lupa. Nagdanas siya ng kahirapan at kahihiyan upang ikaw at ako ay matubos sa ating mga kasalanan. Sa kabanatang 69, talatang 26-29 ganito po ang sinasabi. Pinag-uusapan nila sa tuwi na ang sinugatan mong hirap at nadama. Itala mong lahat ang kanilang sala sa manggigilalas huwag nilang isama. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, o Diyos itayo mo ako ay iligtas. Ang lahat ay nagkasala at naging karapat dapat sa hatol ng Diyos. Gayon may hindi niya hinayaan na tayo'y masadlak sa ganitong kalagayan. Bagkus mula sa udyok ng kanyang banal na pag-ibig, biniyayaan niya tayo ng daan upang maligtas, at ang daang iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa 14 na kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan talatang 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa espiritual na kalagayan, dalawang uri ng tao lamang ang nabubuhay dito sa daigdig. Ang una ay ang mga makasalanan at ang ikalawa ay ang mga napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Kaibigan, batid mo kung saan ka napapabilang. Gayon may, nais kong malaman mo na anuman ang iyong kalagayan ngayon, iisa lamang ang ating pagkakatulad. Iyon ay ang katotohanan ng bawat isa sa atin ay nangangailangan ng pagliligtas ng habag ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa 70 kabanata sa aklat ng mga awit, 5 talata. Lubos akong nangihina, tunay akong walang kaya. Lumapit ka sana agad, o Diyos sana'y lumapit ka. O aking tagapagligtas, katulong mo sa tuwina, huwag mo akong paghintayin, yawi sana'y mahabag ka. Huwag na nating hintay na tayo ay tumanda. Nasa panahong iyon, halos hindi na tayo makalakad at makakitang maayos. At ipahayag natin sa Diyos ang ganitong dalangin na matatagpuan sa 71 kabanata ng mga awit talatang 9. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Sapagkat tulad ng sinabi ni Santiago sa kabanatang 4 talatang 14, sapagkat ang buhay ninyo'y parang singaw, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Maging si Job ay nagwika ng katotohanan ito, ang sinabi niya, O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko'y parang hangin. At sa buhay na ito, maraming mga bagay ang sa atin ay nangawawasak na tulad ng isang kaaway na handa tayong sirain. Sa talatang 10:11 ng kabanatang 71, ganito po ang sinasabi, Ang lahat ng kaaway ko, nais ako ay patayin. Ang layunin nila'y ako ay kanilang kalabanin. Ang kanilang sinasabi, ako'y kusang iniwanan. Iniwanan na ako ng Diyos, kaya nila sinusundan. Ako ay matututop, yamang wala ng sanggalang. Ngayon ay basahin naman po natin ang nasusulat dito sa kabanatang 72 sa talatang 12-16 sa aklat ng mga awit. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang mahahabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Pagpapalain itong hari, siya nawa ay mabuhay at nagbuhat sa Arabia na magtamo ng gintong yaman. Sa tuwi na, siya naway idalangin nitong bayan. Kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Sa lupa'y sumasagana, nawang lagi ang pagkain. Ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim. At matulad sa Libano na maunlad ang lupain, yaong kanyang mga lunsod, sindami ng mga damong tumubo sa kaparangan. Sa simula't sapul ng aking paglilingkod sa Panginoon, simula pa lamang noong siya nakilala ko sa aking buhay, ang buhay ko ay pinuno niya ng mga karanasan at ng mga pagpapala. Masasabi ko rin na ang pinakamaligayang yugto ng aking buhay ay ang sandaling nanahan siya sa aking puso. Naranasan ko ang katotohanan ng kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Napakasarap sa piling ng Diyos. Alam ko na hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng pagsubok at lumbay. Subalit, natutunan kong mapagtagumpayan ang lahat ng hamon ng buhay dahil sa alam kong hindi ako nag-iisa sa takbuhin ng aking hinaharap. Kasama ko si Jesus, ang aking tagapagligtas. At alam ko na hindi ako nag-iisa sa katotohanan ito. Pakinggan naman po natin ang kaniyang sinabi sa talatang 17-20 dito sa 72 kabanata sa aklat ng mga awit na ganito po ang kaniyang sinabi. Nawaya ang kaniyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalanging harinawa. Pagpalain kaming lahat tulad nating pinagpala. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain nitong buong sanglibutan. Ito ang wakas ng mga dalangin ni David na anak ni Jesse. Mga kaibigan, ang Diyos ay Diyos na malalapitan, mahabagin sa mga nangangailangan at dumirinig sa panalangin ng mga naghihirap na kalooban at nais kaniyang maging bahagi sa kanyang kaharian kung ikaw lamang kaibigan ay ganap na magtitiwala at matutong tumawag sa kanya. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sapagkat Ikaw ang Diyos naming buhay. Ikaw ang Diyos naming nakakaalam ng bawat kalagay at pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw ang Diyos naming laging handang malalapitan sa panahon ng pangangailangan. Salamat sa iyo Panginoong Diyos sapagkat ang pag-ibig mo'y hindi napaparam. Sa oras nito, Panginoon, kami po'y dumadalangin na ibuhos mo, Panginoon Diyos, ang iyong biyaya at pagpapala sangayon sa aming mga pangangailangan at kalagayan, sapagkat batid naming ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan. Idinadalangin po namin ang mga kapatid na may dinaramdam. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang humipo sa kanilang kalagayan. Sa mga tahanan na walang kapayapaan, dakilang Aba, kumilos ka sa kanilang mga buhay. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang mga nanlamig sa kanilang pananampalataya. Turuan mo po silang magbalik loob sa iyo, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, doon sa mga nalulungkot, doon sa mga nalulumbay, doon sa merong mga kasiphayuan, yung mga nababalisa, yung mga nababagabag, Panginoong Diyos, idinadalangin po namin sila sa iyo. Kumilos ka sa kanila at matuto silang magtiwala sa iyo. Kami po yung umaasa at nananalig ng lahat ay tutugunin mo sangayon sa iyong kalooban sapagkat ang lahat po hinihiling namin at idinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus naming tagapagligtas. Amen.
Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, di ayang di asan. At kayo na lang pagpapatawad mong naan sa hubad na kasalanan ni Adan. Magkamali, pag-ibig mong panghawakan. kalimutan.